Sveiks, klausītāji! Skan Latvijas vēstneša informatīvās platformas raidieraksts kā likums.
Zemīgi silts sveiciens visiem, kas bija un joprojām ir raidieraksts kā likums klausītāji. Mēs ar lielu prieku vēstam, ka atkal atsākam mūsu raidierakstu veidošanu. Mēs joprojām kā likums runāsim gan par likumiem, gan likumību, un mums kā likums būs uzaicināt interesanti sarunbiedri. Un šīs sarunas nešaubīgi būs vērtīgas, praktiski vai izglītojoši noderīgas. Mēs tiešām vēlamies, lai sarunas iespējami būtu pietuvinātas gan mūsu pašu, gan arī jūsu pieredzei un ikdienai. Jaunums ir arī tāds, ka šoreiz sarunas būs divatā. Tās vadīšu es, Zaida, un mana kolēģa Edīte. Tas acīt, laipni esat aicināti sarunām pie kafijas tases.
Kā likums? Kā likums? Jā, tu klausies Latvijas vēstneša informatīvās platformas raidierakstu Kā likums?
Jaunais raidieraksts nedaudz sasauksies ar aizvadītajā gadā īstenoto LV portāla iesaisti televīzijas raidījumā zini savas tiesības trešajā sezonā, kas un kā notiek tiesā. Ja esat pamanījuši, cita starpā LV portālā daudz tiek runāts arī par tiesu darbu. Edīt, kas interesē mūsu lasītājus un kā mums sotkās ar šo saturu kanālu?
Labdien visiem! Jā, LV portālā tiek veidots satura kanāls tiesās. Tajā ir diezgan daudz publikāciju par tiesu darbu, tiesas prakses apskati, dažādos jautājumos intervijas ar tiesnešiem, kas var būt noderīgas gan topošajiem, gan esošajiem juristiem, kā arī cilvēkiem, kuri ar jurisprudenci vispār nav saistīti. Kas cilvēkus interesē? Pirms nākšanas uz šo raidierakstu paskatījos, kas ir lasītākās publikācijas pagājušajā gadā tieši par tiesu darbu. Un, Zaida, kā tu domā, par ko tad cilvēkus vairāk interesējas?
Nu, noteikti tās būs personiskās, dažādas lietas varētu būt, ka runa ir par kaut kādiem ģimenes jautājumiem, par kaut kādām mantiskām lietām, mantiskās prasības varētu būt.
Nu, tu domā pareizajā virzienā, jo pērn visvairāk ir lasīts skaidrojums, kā saņemt mantojumu, bet... Ļoti populārs bijis skaidrojums par to, kā sagatavot prasības pieteikumu tiesā. Un, cik es saprotu, šodien mēs tieši par šo arī vairāk runāsim ar mūsu uzaicinātajiem viesiem.
Jā, tieši tā. Nekavēsimies vairāk pie garām sarunām. Teiksim, tā aiziet jaunais raidieraksts kā likums, kas un kā notiek tiesā. Klāt ir arī mūsu raidieraksta viesi Rīgas rajona. Tiesas priekšsēdētāja vietniece un tiesnes Ieva Čudina un Rīgas pilsētas tiesas tiesnes Viktors Makucēvičs. Sveicināta Ieva, sveicināts Viktor, prieks jūs redzēt.
Sveiki.
Labdien.
Mūsu saruna pie kafijas tases šodien tiesāties vai netiesāties? Un kā to pareizi uzsākt?
Tas, kādēļ vispār cilvēki izvēlās, vēksties tiesā lielākoties ir saistīts ar vēlmi panākt taisnīgumu. Mēdz būt tādas situācijas, kas individam pašam par sevi šķiet netaisnīga, bet ja likums tā nosaka, tad pat nākot uz tiesu viņš nevajag panākt citu rezultātu. Ja? Nu, piemēr, pilnīgi vienkārši piemērs, ja ir no tēva piedzīt uzturu līdzekļi valstī noteiktā minimālajā apmērā, ja? Tad varbūt tēva mantiskā situācija ir tāda, ka viņš nu, nevar samaksāt jā, viņus. Bet pat ja viņš nāk uz tiesu un prasīt, lai viņa viņus samazina, nu, likumā tas ir noteikts, ka tas ir jāmaksā. Un līdz ar to ir jau iespējams iepriekšo situāciju noskaidrot un nemaz nevērsties tiesā.
Ko es vēl pie šī varētu varbūt nedaudz piemetināt? Principā mēs varētu šo vēršanās tiesā iedalīt nosacītās trīs kategorijās, laikam tā varētu teikt. Viena, kad mums principā ir nepieciešama šī tiesas aizsardzība, kad ir pret personu, teiksim tā, tiek vērsta kaut kāda pretiesiska rīcība, pieņemsim. Nu, labs piemērs ir, un par ko arī sabiedrībā daudz runā, ir šie pagaidu aizsardzības pret vārdarbību līdzekļiem, respektīvi, kad notiek kādas situācijas, kad pret personu izturās nu, tādā veidā, laikam jāsaka, kas nav īpaši, pat varbūt ne īpaši, bet vispār neatbilstoši, sakarā ar jebkāda veida vardarbība, tā ir emocionālā, materiālā, jeb ekonomiskā, jā. Tad personai ir nu, nepieciešamība pēc šīs tiesas aizsardzības, jo principā citu līdzekļu var arī nebūt. Otrs ir tā kā Ieva minēja faktiski, kad personas nāk uz tiesu pēc sava taisnīguma meklēšanas, kad viņi varbūt īsti līdz galam neizprot šī persona, kas vēršas, vai viņi var, nevar vērsties tiesā, ja, un nu, kāds arī sekas principā tas var radīt šī nepamatotā vēršanās tiesā. Nu, un trešā ir, kad personas vērš tiesā, kur, diemžēl, nu, no prakses var pateikt, ka mēs tādas situācijas redzam, kad vēršas kaut kādu citu apsvērumu dēļ, kas nav tiesība aizsardzība. Tādas situācijas gan ir pamaz, bet tās saskatāmas, respektīvi, kad, nu, pat grūti pateikt to motivāciju, jo viņa, nu, teiksim tā, objektīvi izvērtējot, nav īsti saprotama.
Jā, kur, pat jums, kur, jā.
Jā. Pat arī mums.
Mēs varam tikai minēt,
mēs varam tikai minēt.
Apstākļiem, jo no tās konstrukcijas, kas ir ietvērt prasības pieteikumā, no tā, ko stāsta tiesas zālē, citreiz var just cauri, kad slēpjās citi motīvi, un kas tas nav tas patiesais, kas norādīts, ka ir cits intereses, par kuras vēlās caur šo konkrēto prasības pieteikumu tā kā realizēt.
Mums LV portālā cits starpā ir satura kanāls tiesās, kurā mēs veidojam saturu, kas ir noderīgs cilvēkiem dažādas skaidrojumu lietas, lietu grupas, apstākļus, un ir arī cilvēkiem iespēja iesūtīt e-konsultācijas. Un par tiesāšanos un kā to pareizi izdarīt, arī mums ir e-konsultācijas. Edīt, varbūt tu vari vienu mūsu viesiem nolasīt, lai iezīmētu šo situāciju.
Jā, mēs esam atlasījuši vienu jautājumu, ko mēs varētu tālāk iztirzāt, runājot par to, kā sagatavot prasības pieteikumu tiesā. Un jautājumu mums ir iesūtījis Raitis, kurš ir nonācis nepatīkamā situācijā. Pirms mēneša viņa vadītā mašīna sadūrās ar velosipēdistu. Tika izsaukta policija, velosipēdists ir atzīts par vainīgu, un viņš raksta – Manam auto ir nodarīta zaudējuma aptuveni 150 eiro apmērā. Man ir tikai oktas apdrošināšana, bet tā atsakās atlīdzināt zaudējumus, jo velosipēdam nav oktas. Ko man darīt? Kurā tiesā vērsties? Vainīgās personas kontaktu arī man nav. Vai ir kāda iesnieguma forma, paraugs? Kāda ir pareizākā rīcība? Paldies! Lūk! Šeit ir uzreiz daudz jautājumu, ar ko šim raitim sākt?
Nu tā vispārīgi runājot par sākumu pašu, nu, vienmēr ir jāņem vērā, kad ir jābūt skaidram, kas būs atbildētājs. Nu, es nevaru iedomāties tādu situāciju, kad tiek prasība tiesā celta, nenorādot vispār atbildētāju, norādot tikai savu prasījumu, par ko viņa būs, bet nezinu pret ko. Ja? Un tas ir tiešām pirmais priekšdarbs, noskaidrot, kas tad būs šī persona, pret ko prasību celt, jo tas savukārt var novest pie norādes, kurā tiesā celt prasību. Jo ir ļoti daudz lietu kategorijas, kurā šīs te, nu, tiesa tiek noteikta, kas skatīs lietu pēc atbildētāja dzīves vietas, vai tā juridiskā persona pēc juridiskās adreses.
Bet, ja Raitis nezina, kā šo velosipēdistu sauc, kā,
kur viņam
meklēt šādu informāciju?
Tātad, ja tas ir bijis kā ceļa satiksmes negadījums reģistrēts, kas ir visticamākais, ja jau Raitis vērsās pie apdrošinātāja ir lūguma izmaksāt apdrošināšanas atlīdzību. Es pieņemu, uzsvaru pieņemu, nezinot, teiksim tā, mīklēni visus apstākļus, ka ir bijis administratīvā pārkāpuma procesa. Tas nozīmē to, ka visticamākais valsts policija ir veikuši administratīvā pārkāpuma procesu, kurš ir uzsāks, un valsts policija visticamākais, bet viņai būtu jānoskaidro, ja, šo personu, kas ir iesaistīts šajā pārkāpumā, un no šī administratīvā pārkāpuma procesa lietas materiāliem faktiski Raits arī var iegūt šīs ziņas, bet ir viens neliels bet. Tādā gadījumā raitim ir arī jābūt, teiksim tā, tā saucamo procesuālo statusu šajā pārkāpuma lietā. Citiem vārdiem sakot, ja pret viņu šis pārkāpums ir izdarīts, viņam ir pilnīgs pamats lūgt atzīt sevi par cietušo, un tad viņš iegūst arī attiecīgās tiesības un pienākumus, kas izriet no likuma šajā administratīvā pārkāpuma procesa lietā. Un šīs ziņas par iespējamo pārkāpēju, jo tas neliedz raitim, neatkarīgi no administratīvā pārkāpuma procesa lietas, teiksim, tā rezultāta, civiltiesiskā kārtībā vērsties pret šo aizskārēju. Un tas ir laikam tas sākums, kur būtu jāzondē par to, kas ir šī iesaistītā persona. Bet vēlreiz uzsveru, ja tas ir administratīvā pārkāpuma procesa bijis. Ja nav, nu tad... Nu, tādu vienu nepārprotamu formulu pateikt grūti ir, bet tur ir jāskatās tā pati situācija, tiksim tā, nu, detaļās.
Bet ir arī situācijas, kad strīds nekur nav fiksēts, uzturlīdzekļu piedziņas lietas, un, piemēram, sievietē nu, nav šo personas datu vīrietim, kurš ir bērnu tēvs. Kā tādā gadījumā teorētiski varētu rīkoties?
Šeit ir viss daudz vienkāršāk. Nepārprotami bērniem ir jābūt izdotām dzimšanas apliecībām.
Paternitāte varbūt nav noteikti.
Tā jau ir cita situācija. Tā ir pilnīgi cita situācija. Šī te prasība par uzturlīdzekļiem ir apvienojama šo prasību, kuras rezultātā jā. Tiks noskaidrot, kas tad ir šis tēvs kaut gan atkal nu, nav paredzēts mūsu Latvijas tiesiskajā regulējumā iespējamība cel šādu prasību nenorādot nekādu personu. Vismaz aptuvenās domas par to, kurš varētu būt tās, ir jāietver šī prasības pieteikumā, jo tiesa nu, nedosies. Meklēt. Bet tas pat nav iespējams, jums nav tāda reģistra, kurā būtu visi DNS paraugi reģistrēt, kur mēs varētu vienkārši ievadot bērna, piemēram, jā. DNS, noskaidrot, kas varbūt ir tās.
Nu, citiem vārdiem sakot, jābūt ir vismaz kaut kam pie kaut kā pieķerties. Nu, es negribētu ticēt, ka varbūt tāda situācija, ka bērns ir izcēlies no kāda pilnīgi nezināmas personas, kurai kaut vai vārds nav zināms. Turklāt jāņem vairāk, kad attiecībā uz ģimenes tiesībām un ģimenes aizsardzību, jā, nu šis šo regulējumu mēs izmantojam, teiksim, daudz piekāpīgāk. Mēs skatāmies, teiksim, tā, daudz plašāk uz to, kas mums būtu jāiegūst iespējams.
Jā, jo mums ir tā kā nostiprināts tāds tā kā pienākums aizsargāt bērnu intereses, un tas nedaudz ļauj tā kā no šīta sacīkses principa atkāpties, un tiesai vairāk uzņemties šo iniciatīvu gan pierādījumu meklējumos, gan kaut kādās tāds tā kā patiesības noskaidrošanā.
Bet vai varbūt tā, ka es kā prasītāja varu lūgt tiesu izprasīt ziņas no kaut kādas iestādes par atbildētāju?
Zinu tikai vārdu, uzvārdu, bet nezinu personas kodu. Vai kāds iesaistīsies šīs personas noskaidrošanā?
Principā, ja mēs paskatāmies tīri no procesuālā regulējuma, nu, ļoti pastarpināti, ja tur, teiksim, nebija nekādas citas iespējas, vai nezinu, bija atteikumi, pieņemsim, ja, tad var būt, es pieļauju, ka tā izņēmuma gadījumā principā varētu būt. Bet normālā gadījumā, ja pieņemsim, nav zinām deklarētā dzīvesvieta, bet ir zināms vārds, uzvārds un ir paredzama potenciālā tiesvedība, ja tiesiskā interese pret attiecīgo personu, pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, ka viņiem šādas ziņas faktiski par deklarēto dzīvesvietu ir jāsniedz.
Papildinot, es gribu pateikt, ka cilvēkprotas likums 128. pants paredz, ka atbildētāja personas kods vai reģistrācijas numurs ir jānorāda, ka tad, ja tas ir zināms. Ja tas ir zināms. Tas nav obligāts. Obligāta prasība, kas ir jāizpilda, iesniedzot prasības pieteikumu tiesā.
Bet respektīvi personai jābūt ir tik pieteikami identificējamai. Ja iedomāsimies situāciju, ja teiksim, prasība tiek celta pret Jāni Bērziņu, nu, tur varētu būt, jā.
Nu ko, iesim tālāk par prasības pieteikumu. Cik to viegli sagatavot, kāds tas vispār izskatās, cik garš, kas ir prasības tiesiskais pamatojums? Ak, dieviņ, Edīt.
Kas vispār prasības pieteikums?
Kas ir prasības?
Es pieļauju domu, ka ļoti daudziem cilvēkiem var atrasties arī jautājums, kas vispār tas tāds ir.
Jā, mēs bieži rakstot atbildes atsaucamies uz jau pieminēto 128. Pantu civila procesa likumā. Nu, viņu atverot, tur ir 11 lietas, kas ir jānodrošina, lai iesniegtu prasību tiesā. Nu, Es neesmu pārliecināta, vai ne jurists vispār to spēj.
Cilvēks, ja atver 128. pantu un saprot, ka lielākā daļa nav saprotama, tad laikam es ieteiktu tomēr neriskēt un pašam neķerties klāt. Bet tā, man gribētos domāt, ka tomēr caurmērā varētu būt skaidrs. Ja vispār man jādefinē, kas ir prasības pieteikums, ka tas ir tas dokuments, kas tiek adresēts tiesai ar nolūku, lai tiesa uzsāktu tiesvedību. Ja? Un kas tad tur ir jāietver? Tā pavisam vienkārši atstāstot šo te domu. Pirmkārt, ir jānorāda, kurai tiesai tas ir adresēts. Tas tā kā loģiski. Tas tā kā sarežģījums neprasa. Jānorāda, kas adresē, jā. Un tad jānorāda, kas tad prasīs pieteikumu uzrakstīs. Jānorāda, pret ko viņš ir. Jo tas arī jābūt skaidram, pret ko. Un tad ir jāsaprot, par ko šī prasība vispār būs. Jā.
Ko cilvēks prasīs?
Ko jūs gribat no tiesas? Īsāk sakot, jābūt pašam uz jautājumu, ko es gribu no tiesas. Un tad tas ir tas prasījums, kas ir jau tā kā prasījis pieteikumu noslēgumā, ko lūdzu tiesai. Nu, tad, piemēram, piedzīt uzturlīdzekļus, teiksim, konkrētā tur apmērā, ja, pieņemsim. Tas ir tas, ko cilvēks grib no tiesas. Un tad tā pārējais, viss, kas ir tajā prasības pieteikuma saturā jāietver, tad viņam ir jābūt vērstam uz to, kā tiek paskaidrots tas, kāpēc es gribu tos uzturlīdzekļus. Tad man ir piedzimis bērns, visticamāk, otra puse demaksā šos uzturlīdzekļus. Likums nosaka, ka ir jāmaksā. Es esmu aprēķinājis, ka ir jāmaksā, ka bērnam nepieciešams tik, un tad līdz ar to otrai pusē ir jāsamaksā tik. Un es lūdzu tiesu to piedzīt. Tas ir absolūti vienkārši tāda konstrukcija. Nu, tā tiem, kam vispār nav bijis nekāda saskara. Ja mēs runājam par kaut kādiem paraugiem, tad man jāsaka tā, ja izlasot cilvēkos likums 128. Pantu nav saprotams, kas tur rakstīts, tad maz ticams, kad būs saprotams, kas ir rakstīts paraugā. Jo katrā paraugā tiek ietverts klāt tādas detaļas un nianses, kaut kāds papildus tiesiskais regulējums, par ko cilvēkiem nav izpratis, vai to vajag vai nevajag. Kā piemēram...
Paraugs, piedodiet, jau kas ir paraugi? Tās ir veidlapas?
Par ko nē, tas ir kaut kāda no citas personas paņems prasības pieteikums, kaut kur internetā atrasts prasības pieteikums, kur kāds ir kādreiz jau rakstījis un tad tā kā nokopēt un tikai saviem datiem aizpildīt. Varbūt tās, kad būs labi? Nu, varbūt tiešām novēksies un būs pareizais paraugs atrast, bet varbūt tas, ka nebūs pareizs. Piemēram, es varu minēt, piemēram, esmu redzējis tāds prasības pieteikums par valību šķiršanu. It kā nekas sarežģīts. Un arī viss ir tā kā norādīts, tiesa, prasītājs, atbildētājs, prasības valību šķirt, viss korekti. Bet tad tekstā pa vidu lūdzu arī tiesu izlēmt jautājumu par saskarsmi un aizgājus tiesībām. Viss tā, no kuras par to neiet runa. Uzmēt, nu tad par ko ir prasība? Tikai par valības šķiršanu vai arī par saskarsmi un aizgādībai? Nu, skaidrs, kādās prasības pieteikums tiek atstāts bez virzības.
Bet kā noformēt? Vai es varu rakstīt ar roku uz rūtiņa lapas, piemēram, pieteikumu, jo tomēr ir kaut kāds standarts, kas jāievēro un datoru rakstā?
Nu, principā tā atbilde diezgan vienkārši ir. Prasības pieteikums noformējums rakstveidā, kādā veidā persona to dara. Nu, tā laikam ir personas īstenībā brīva izvēle. Vienīgais, kam šeit jāpievērš, ir uzmanību, ir elektroniskajiem dokumentiem. Elektroniskam dokumentam gan ir jābūt ar drošu elektronisku parakstu. Satura laika zīmogu. Kāpēc? Tādā veidā mēs varam pārliecināties par iesniedzēju identitāti, ka tiešām šī ir tā persona, kas ir cēlus prasību, iesnieguši šo prasību tiesā, un kur vēl šo tiesisko aizsardzību. Jo pretējā gadījumā ļoti bieži mēs sastopamies ar gadījumiem, ka teiksim, personas, kuras ir nejuristi, vēršas savu tiesību aizsardzībai tiesā, bet aptuveni paņem vai no e-pastā vienkārši saraksta šo iesniegumu pieteikumu, prasības pieteikumu, ja? Vai uzraksta kaut kādā teksta redaktorā, saglabā un kā e-pasta pielikumu nosūta bez neparakstītu, nu, te ir jāsaprot. Ja? Tas ir principā tas galvenais, kas ir jāievēro.
Tam dokumentam, ko iesniedz tiesā, jābūt originālam. Mēdz būtu arī gadījumi, ka cilvēki mājās var redzēt, ka viņš ir uzrakstījis ar roku, visu skaisti, bet tad viņš ir kaut kur ieskenējis vai nofotografējis un tādu e-pastu atsūtījis. To nevar nosaukt originālu. Ja?
Vai šādu prasības pieteikumu, kuru es esmu uzrakstījusi, nu, tur ir, piemēram, gramatikas kļūdas, nu vairāk par vienu. 10. Vai tādu šī iemesla dēļ var noraidīt?
Nē, viennozīmīgi nē.
Jūs nelabosiet sarkanu, jau?
Nē. Kāpēc? Tiesa faktiski vairāk vēršas pie satura, nevis pie šī noformējuma, pie šīs gramatikas.
Mēdz būtu arī tā, ka vajag redzēt, ka tas cilvēks, kas to ir sastādījis, nepārvalda perfekti valsts valodu. Bet tas nav šķērs, ja var saprast to pamatu, par ko ir prasība un kādai viņa ir celta.
Jo es teiksim, es redzēju vienu gadījumu, kur ar Google Translate ir pārtulkots latviešu valodā prasības pieteikums un iesniegts. Ja? Nu, tur gan nu, mēs pacīnījāmies par to, kas tur finālā bija nepieciešams un vajadzīgs no tiesas, ja? Bet konceptuāli tā ideja bija skaidra.
Un vēl es gribu papildināt, ja ir par kaut kādām nelielām niansēm tiesnesim šaubas, tiesnes jau vienmēr tālākā gaitā var noskaidrot šos apstākļus.
Jā, piekrītu.
Sakiet, kādi jūsu praksē ir šie novērojumi, cik bieži cilvēki raksta paši vai uzticis profesionāļiem? Jūs teicāt Google Translate, jā, nesaprašana uz rutiņu lapas, datorā, no e-pasta, inboxa, piemēram, un tā tālāk.
Nu, es neesmu tā skaitījusi. Vienīgais, ko es varu tā kā uzreiz pateikt, kad tādi prasības pieteikumus uzrakstīti ar roku, uz lapas, nezinu, A4 vai rūtiņu, ir tiešām salīdzinoši ļoti, ļoti maz. Lielākoties viņi tomēr tik datorrakstā, bet tas, kas ir sastādīts datorrakstā, to jau atkal grūti ir pateikt, jo, nu, ja ir lietai klāt, skaidri redzam, tur pilnvara, tur, piemēram, zvērināts advokāts vai tur pats jurists, un viņš sevi ir tā kā definējis, ka viņš tā kā pārstāvis darbojas, tad ir saprotams, ja, ka tas visticamāk ir tas pārstāvis sastādītais darbs, bet bieži ir tā, ka persona aiziet uz konsultāciju, viņi saņem šo konsultāciju, varbūt tas pat jau šo te prasības pieteikumu tā kā saturu viņš saņem, viņš tikai paraksta un iesniedz tiesā, un to mēs nevaram noskaidrot, vai viņš ir mājās pats, to ir meistarīgi sastādījis, vai tomēr tie kādi konsultējies.
Jā, tā ir.
Pieskārāties šim e-pastam, drošam elektroniskam parakstam, varbūt mēs varam vēlreiz tā smuki apkopojot pateikt, no kāda e-pasta, ja sūtu, piemēram, no sava e-pasta Zaida Kalniņa @inbox.lv, tad kas man būtu jāņem vērā?
Tas, ko sūta pielikumā, tam ir jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu, kas satura laika zīmola.
Kas vēl ir svarīgi sūtot, teiksim, e-pasta starpniecību iesniedzot prasības pieteikumu tiesā, ir obligāti portālā tiesas LV jāpaskatās šī e-pasta adrese, uz kurieni jāsūta. Jo ja mēs zinām, ka mums pieņemsim šī piekritīgā tiesa, nu, Rīgas rajona tiesa Siguldā, pieņemsim, jā. Lielā mērā, ja mēs nosūtīs, ja persona nosūtīs šo e-pastu principā uz jebkuru no Rīgas rajona tiesas e-pastiem, kas es pieņemu, ka ir vairāk, tāpat tās kā Rīgas pilsētas tiesai, ņemot vairāk, mums atrodamies 6 adresēs, ja es nemaldos, tad tas būs viss kārtībā. Ja pieņemsim, mums ir piekritīgā, nu, nezinu, paņemsim Rēzeknes tiesa, un mēs nosūtam šo e-pastu uz Kurzemes rajona tiesu pieņemsim, ja? Nu, tad tas īsti nedarēs.
Nepārsūtīs,
nē. To reģistrēs kā iesniegtu prasības pieteikumu un attiecīgi tiesnes, kuram šī lieta tiks iedalīta, pieņems attiecīgu lēmumu.
Bet kā es ir zināt, uz kuru tiesu man sūtīt? Nu, pieņemsim, es dzīvoju Rīgā, bet atbildētājs dzīvo Valmierā.
Nu, ļoti, ļoti vienkārši, kā to ir noskaidrot. Protams, vispirms ir jāzina, vai tiešām šajā gadījumā tā piekritība tiks noteikti pēc dzīvesvietas atbildētāja, bet nu pieņemsim vienkāršāko variantu, tad būs pēc atbildētāja dzīvesvietas, tad tiesas LV mājaslapā var brīnišķīgi noteikt to, kāda būs tā tiesa, kurā jāceļ šī prasība. Ir tāds Rīgas pieejams publiski, ja, kad nav pat nekādas plašākas zināšanas nepieciešams, jāievada tur nepieciešamie dati, pēc adreses tev var izsitīs un parādīs, kurā tā tiesā jāsniedz šis
pēc pilsētas novada, jā, attiecīgi, nu, skatoties, kā tā nepieciešamība ir, jā.
Bet, ja es pareizi saprotu, tad visbiežāk tā būs atbildētāja deklarētās dzīvesvietas tiesa.
Nu, tas būs visbiežākais, bet tomēr likums arī paredz izņēmumu piekritību.
Tad cilvēkprūtas likuma 26. pants paredz, kad prasība pret fizisko personu ceļa tiesā pēc tās deklarētās dzīvesvietas, prasība pret juridisko personu ceļa tiesā pēc tās juridiskās adreses. Bet tad sekot tālāk 27., 28., 29., 30. pants, kur ir atrunātas dažādas situācijas. Piemēram, jāatbilstam nav deklarētās dzīvesvietas gadījumus, kad likums paredz prasītājiem pašam izvēlēties, kurā tiesā viņš ceļ šo te prasību, ir izņēmuma piekritība un ir līgumiskā piekritība.
Kā būs jārīkojas pieminētiem raitim?
Nu, redziet, jā, vispirms es domāju, ka raitim vajadzētu izdomāt, kādu prasību viņš tiesā cels, izsākt sakot, kāds būs prasības priekšmets. Un izejot no šī te prasības priekšmeta, jau tālāk varētu skatīties likumā, kur būs šī te piekritība. Jo, pieņemsim, 28. pantā cilvēks likuma ir noteikts, ka prasības, kas iet no personiskiem aizskārumiem, prasītājs var celt arī pēc savas deklarētās dzīves vietas vai pēc aizskāruma nodarīšanas vietas, un prasība par fiziskās vai juridiskās personas mantē nodarītiem zaudējiem var celt arī pēc to nodarīšanas vietas. Nu, ja pieņemsim, raids izdomās. Šorīd es nesniedzu konsultāciju tā, kā jā. Viņam būtu pareizi, bet teoretizējam.
To mēs nedarīt,
jā.
Darīt,
jā. Jā. Ja pieņemsim, raids izdomās, ka viņš vienkārši par parādu piedziņu, tad viņam būs jāvadās no 26. panta, kad viņš cels par šīs te fiziskās personas deklarētās dzīves vietas.
Nu, izskatās, ka raitiem pie jurista iet ir neizbēgami, kas viņam varētu palīdzēt, vai ne?
Es domāju, ka tas raitim tālākā gaitā varētu daudz ko atvieglot, jo pašā iesākumā pieļaujot kādu kļūdu, tā var vēlāk aizvest tik tālu, ka celtā prasība ir tikt vispār noraidīta.
Par kļūdām. Kādas biežākās kļūdas, ko cilvēki pieļauj prasības pieteikumu? Un cik ilgā laikā jūs tiesa ļaujat tās novērst?
Tas ir arī plašs jautājums, vienlaiks, jā. Jo jāsaprot, par kādu veidu kļūdām iet runa. Jā.
Nu, cik es saprotu laikam, ka tas, ka prasības pieteikumā ir kaut kādas nepilnības gan jau domāts. Ja mēs no šāda tvērumu paskatāmies, principā lielāko tiesa ir no tāds biežāk, vismaz to, ko es esmu redzējis, biežāk izplatītais, ka persona atsaucās, ka kāds fakts ir noticis, kad kāds fakts ir zināms vai kaut kādu, izvirs kaut kādu apgalvojumu, ka tas ir tas un tas ir tas, bet neiesniedz nevienu pierādījumu tam. Civilprocesā mums valda sacīkas princips. Tas nozīmē to, ka mums ir jāpierāda tas, ko mēs apgalvojam. Un ja persona kaut ko apgalvo un nevar pamatot to, nu, lielā mērā tas novedīs pie tā, ka persona ar lielu varbūtību var negūt šo sasniegšo rezultātu, kura dēļ persona ir vērsusies tiesā. Faktiski tiesai ir pienākums norādīt uz to, ka ja kaut kas ir apgalvots, bet par to neviesniegt pierādījumi, nu, tad attiecīgi personai ir jāizdomā, vai viņa šo apgalvojumu vairāk neizmanto attiecīgi savā prasībā vai pamato ar kaut kādiem pierādījumiem. Nu, un otra lieta, kas visbiežākais ir, netiek samaksāti tiesas izdevumi. Šeit tomēr ir vieta laikam pateikt, ka Satversmes 92. pants paredz, ka ik viens var aizstāvēt savas tiesības un likumiskās intereses taisnīgā tiesā. Jāaicina šī persona, kas vēršas tiesā, saprast to tādā veidā, ja es tik iesniegs prasības pieteikumus un norādos kaut kādām nepilnībām. Un faktiski šādā veidā norādot šīm nepilnībām, mēs jau lielā mērā pasakam priekšā, kas trūkst, kas ir. Ja, un, nu, faktiski tas ir vērsts uz to, lai lielā mērā šim prasītājiem šajā sākotnējā stadijā varētu teikt pat atvieglot nosacīti dzīvi. Jā.
Un cik ilgā laikā jānovērš ir? Kaut kāds viens tāds termiņš ir vai kā? Vai tas ir ļoti individuāli?
To norāda tiesnesis lēmumā, kur šo prasības pieteikumu atstāja bez virzības. Likumā nav noteikts, cik ilgs viņš ir, bet nedrīkst būt īsāks par 20 dienām no lēmuma nosūtīšanas dienas.
Jā. Normālā gadījumā tas ir principā mēnesis, 30 dienas. Izņēmuma gadījumos, ja ir kaut kāda trūkuma, kur nepieciešams, nezinu, kaut kāda papildziņu iegūšana vai citu iestāžu iesaistīšanās, tas attiecīgi var būt garāks.
Bet jā. tam terminam noteikti jābūt šajā lēmumā norādītam, un tad vienkārši tad vairs nav jāmeklē, ko likums saka, bet jāskatās, kas ir tajā lēmumā norādīts, un šis te termiņš jāievēro.
Jā.
Nu, re, es sapratu, ka atstāt prasības pieteikumu bez virzības nav nekas traks. Tas nozīmē tikai sagatavoties kārtīgāk un apskatīties, kas tur trūkst, izlasīt, ko tiesnesis ir norādījis. Un...
Šeit es varu pakomentēt, vienkārši klausoties šo ienāca prātā pa visiem šiem gadiem, cik esmu nostrādājis tiesneša amatā, tie 12 gadi. Man vienā reizē bija tāds prasītājs, kurš novēršot tos trūkumus, šo te novēršanu sāka ar tādu tekstu. Paldies, tiesnesi, par jūsu ieteikumiem, kā man uzlabot savu prasības pieteikumu. Es domāju, nu cik forši, jo parasti tiešām ir tā, ka cilvēks saņem šo te lēmumu par atstāšanu pēc dzirdības. Es domāju, jā, nu ko tur atkal tā tiesa grība, es jau tā tur visu tā kā biju labi izdarījis un atkal kaut ko. Ja? Un tā kā tu saproti, ka tas cilvēks ir uztvērts to domu, ka tas atstāšana pēc dzirdības ir tā kā uzlabošana tiešām šī te prasības pieteikuma. Viņš man tā ir forši uzrakstījis, bet tiešām tad ir patīkam tā.
Jā, jo pārsvarā to uztver pavisam nu, tā kā vairāk negatīvā nozīmē nekā pozitīvā. Jā.
Nu re, kafija izdzerta, un man liekas, te pirmajā es sarunāju, un arī tiem, kam nekad nav bijusi darīšana ar tiesu, vai ir bijusi darīšana un tā beigusies ar varbūt neizpratni, laikam, ka pietikt, un lai pavisam garlaicīgi arī nepaliek. Cienījamais klausītāji, paldies, ka tu klausījies mūsu un... Faktiski, mēs labprāt gribētu, lai tu dari mums zinām, vai tas, ko tu dzirdēji, tev noderēja. Un kā tu to vari izdarīt, sūti mums savus jautājumus, ko pajautāt mūsu tiesnešiem un citiem viesiem citkārt. Raksti uz e-pastu lvportals@lv.lv. Uz trīs sadzirdēšanos turpmākajos raidierakstos kā likums. Mēs tagad teiksim visi kopā.
Atā!
Šī bija iknedēļas pusstunda kopā ar oficiālā izdevēja Latvijas vēstneses informatīvās platformas raidierakstu Kā likums. Pastāsti citiem, ja bija noderīgi un interesanti. Kā likums? Tiekamies ik trešdienu!